Virðulegi forseti, við erum hér með dagskrá og þegar óundirbúinn fyrirspurnatími búinn að þá munum við ræða handtaka og afhending manna milli Norðurlanda vegna refsiverða verknaða. Og við erum að fá fréttir af því að núna í vikunni verði ekki rædd efnahagsmál. Þau eru bara ekki rædd. Vegna þess að þeir sem er þau mál vélagi í ríkisstjórninni hafi eitthvað annað og betra að gera. Við í háttviti viðskiptanefnd erum búin að fara yfir stöðunni í heimilun núna í mánuðinu. Og það er óhætt að halda því fram að það er slóðahátturinn slíkur að menn hæstvirtur félagsmálaráðherra hefur meiri segja látið það eiga sig fyrir ná bara síðustu dögum að skipa nauðsynlega nefndi til að taka á þau málum. Og virðulegi forseti, ég vil bara fá að heyra það hér úr þessu stól að menn ætli ekki að ræða efnahagsmál í vikunni. Að menn telji annað vera mikilvægara.
Þá tekur til máls fundarstjórn forseti.